7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Deputații majorității aprobă strategia antimită printre acuzații reciproce de corupție.
Comunistul Igor Dodon renunță la mandatul de consilier și își face planuri cu bătaie lungă în partid.
Odihnă estivală pe cale sindicală. Membrii de sindicat se plâng pe deficitul foilor de vacanță.
Și la Centrul Spațial Kennedy s-a încheiat astăzi pentru totdeauna istoria de 3 decenii a navetelor NASA.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexander Lukashevich, a declarat într-un briefing la Moscova, citat de agenția RIA Novosti, că nu se văd progrese în elaborarea măsurilor de creștere a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, dar că Moscova va căuta să contribuie ca părțile transnistreană și moldoveană să ajungă la o înțelegere. Pe de altă parte, situl moldovene citează declarația de astăzi a președintelui Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov, care a spus că situația din Transnistria se degradează și că perspectivele ca regiunea să obțină independența de Moldova sunt din ce în ce mai mici, astfel încât, consideră Kosachov, ar fi nevoie de, cităm, schimbări politice și strategice. Constantin Kosachov este un susținător al candidaturii pentru președinția regiunii a lui Anatoli Kaminski în alegerile din luna decembrie acestui an. Parlamentul de la Chișinău a aprobat strategia națională anticorupție pentru perioada 2011-2015, mai multe imediat în timpul emisiunii. Deputatul Partidului Comunist Igor Dodon a anunțat astăzi că nu își va părăsi partidul și a anunțat că intenționează să promoveze mai multe proiecte sociale menite să modernizeze Partidul Moldova și să contribuie la îmbunătățirea vieții moldovenilor. Revenim imediat și asupra acestui subiect. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc probabil pe 4 martie 2012, au anunțat la Moscova oficialități din Comisia Electorală Centrală. Alegerile pentru Duma de Stat sunt prevăzute pentru 4 decembrie în acest an. Forțele de securitate din Belarus au reținut zeci de protestatari care au participat ieri, ca în fiecare seară de miercuri, de 9 săptămâni încoace, la protestele pașnice împotriva regimului președintelui Alexandru Lukashenko. De la începutul protestelor și până acum, peste 1500 de oameni au fost arestați, întemnițați pentru câteva zile sau amendați. Belarus traversează una din cele mai grave crize economice din istoria sa recentă, cu o inflație galopantă și creștere a șomajului. Franța și Germania au ajuns la o poziție comună în ceea ce privește criza datoriilor din zona monedei unice euro. Întrevederea dintre cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy s-a desfășurat la Berlin și a durat peste 7 ore. Întâlnirea a avut loc înaintea summitului la vârf a țărilor din zona euro, care discută al doilea ajutor financiar pentru Grecia și care a început la Bruxelles la orele prânzului. Doamna Merkel a declarat că reuniunea de la Bruxelles își propune să abordeze problema de la rădăcină. Trupele NATO din provincia Herat din Afganistan au transferat astăzi responsabilitatea pentru operațiunile de securitate forțelor militare și de poliție afgane. Herat este a patra provincie din Afganistan în care a avut loc transferul de autoritate. Criticii unei retrageri pripite a trupelor NATO spun că măsura este motivată politic și că nu reflectă capacitatea reală a forțelor afgane de a asigura într-adevăr securitatea regiunii. Retragerea trupelor NATO ar trebui să aibă loc până la sfârșitul anului 2014. Și grupul de hacker Anonymous a anunțat că au pătruns în serverele Alianței Nord-Atlantice și au publicat 2 documente oficiale ale NATO pe internet, anunțând publicarea unor noi materiale, cităm, cu date interesante. Potrivit agenției germane de știri DPA, care citează un oficial NATO, Alianța știe despre acest atac cibernetic și îl condamnă.
Au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară a votat astăzi în prima lectură strategia de combatere a corupției. Dezbaterile au avut loc din nou în lipsa opoziției comuniste, care boicotează ședințele plenare. Strategia este un document cadru care trasează principalele direcții de atac împotriva mitei. Deputații au ridicat mâna să voteze strategia după ce au asistat la un nou schimb de acuzații de corupție, abuz și șantaj între liderul liberalilor Mihai Ghimpu și deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniță. Relatează Liliana Barbăroșie.
Subiectul de ceartă dintre cei doi deputați îl constituie vestitul amendament ce a permis timp de jumătate de an cazinourilor să plătească de două ori mai puțin în buget și care s-ar fi strecurat în circunstanțe neclare deocamdată într-o lege votată de vechea legislatură. Mihai Ghimpu, cel care fusese el inițial acuzat de opoziția comunistă că ar fi admis greșeala punându-și semnatura pe documentul viciat în calitatea sa de atunci de speaker și președinte interimar, spune că Veceslav Ioniță, șeful Comisiei Economice Parlamentare, este cel care ar fi făcut ca amendamentul să apară în lege fără să fi fost votat în Parlament și că deputatul ar fi făcut acest lucru în mod intenționat.
Eu oricum o să fac demers la procuratură, dar imunitatea în cazul dat trebuie luată lui Ioniță, dosar penal, șteaptă până acolo să gândească cum să fac milioanele la închisoare și cum să fac milioanele în Parlament.
Dar iată cum s-a apărat în fața colegilor de Parlament Veceslav Ioniță.
Ceea ce doresc acum foarte mult, ca problema cazinoului să fie rezolvată odată pentru totdeauna și dacă vrem să o rezolvăm bine, să fie creată comisie exact care să spună ce s-a întâmplat și domnul Ghimpu după aceasta să dea răspuns, să-și depună imunitatea, să meargă în instanță, să nu se acopere de imunitate.
De fapt, Veceslav Ioniță se consideră victima unei campanii de denigrare puse la cale de colegii de alianță, liberali și democrați, pentru că comisia sa ar fi atins anumite interese ale celor două partide de guvernământ. Ioniță mai spune că, acuzându-l, Mihai Ghimpu își acoperă totodată adjunctul pe linie de partid, pe Veceslav Slavuntila, cel care a fost de fapt autorul amendamentului cu pricina.
Autorul amendamentului. Deci măcar n-a fost audiat de comisie. Capăt nu va fi, se va termina cu nimic. Scopul a fost să ne șterbească mie imaginea.
Iată replica lui Mihai Ghimpu.
Slavuntila nu-i vinovată. Oricine poate să facă orice propunere. Eu am semnat legea, dar cine mi-a băgat mie legea? Eu trebuie să spun lucrurile astea, că n-am nicio vină aici eu. Dacă era o greșeală, da, aș fi tăcut și aș fi spus, oameni buni, a fost o greșeală. Dar aici nu e greșeală. Aici e conștient, intenționat, făcut lucru.
O nouă comisie parlamentară va mai investiga timp de o săptămână cazul după ce prima, creată la insistența opoziției comuniste, nu a ajuns la niciun rezultat. Speakerul Marian Lupu are însă o părere distinctă despre acest scandal. El a spus astăzi că întrevede o campanie de denigrare a activității parlamentare, campanie în care ar avea interes premierul Vlad Filat.
Ea este una dirijată și are probabil ca scop final discreditarea unei instituții a statului pentru a pune în evidență că nu există altă instituție decât cea paralelă, care se ocupă cu lucruri reale.
Tonalitatea cu care au ajuns să-și vorbească astăzi deputații din Alianța de Guvernământ a umbrit oarecum momentul în care a fost adoptată o nouă strategie anticorupție pentru următorii 5 ani. Document important elaborat în conformitate cu recomandările occidentalilor și votat fără prea mari dezbateri în prima lectură de majoritari. Printre prioritățile strategiei figurează îmbunătățirea substanțială a indicelui percepției corupției până în 2015 și jumătățirea volumului estimat al mitei plătite de gospodăriile casnice și oamenii de afaceri. Dar cea mai importantă sarcină pe care o trasează documentul este să facă să lucreze multiplele legi anticorupție elaborate anterior, dar rămase nefuncționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Comunistul Igor Dodon a renunțat la mandatul de consilier municipal la Chișinău și a spus astăzi că se întoarce la activitatea de deputat. De asemenea, Dodon a declarat că rămâne în Partidul Comuniștilor și că își păstrează ambiția de a-l moderniza. Săptămâna trecută, liderul comuniștilor Vladimir Voronin spunea că domnul Dodon este un bun manager, dar un politician prea verde pentru a-și face astfel de planuri.
Corespondenta noastră, Ala Ceapai, a întrebat câțiva analiști care poate fi viitorul politic al lui Dodon, dar rezumă mai întâi declarațiile făcute astăzi de politicianul comunist.
Comunistul Igor Dodon a spus că reducerea funcțiilor și competențelor consilierilor municipali, dar și recenta decizie a Parlamentului de a retrage funcția de președinte al CMC-ului, l-au determinat să abandoneze mandatul de consilier în favoarea celui de deputat, care i-ar oferi mai multe posibilități de a promova interesele cetățenilor. Pentru a fi mai aproape de oameni, Igor Dodon spune că va lansa și câteva proiecte sociale. Unul dintre acestea este o fundație organizație care poartă numele sloganului său electoral pentru funcția de primar, Soluția. Această fundație va acorda suport juridic gratuit chișinăuienilor care se confruntă cu primăria în soluționarea anumitor probleme. Chiar dacă ulterior susținea că și PCRM se face vinovat de eșecul său în câștigarea fotoliului de primar al Chișinăului, Igor Dodon a declarat că rămâne în continuare membru al Partidului Comuniștilor. El și-a exprimat din nou ambiția de a moderniza acest partid.
Chiar dacă unii obișnuiți și utili doar pentru lupte de baricadă, sunt împotriva ideilor de modernizare. Eu sunt ferm convins că aceste idei pot fi promovate în continuare. Eu sunt ferm convins că aceste procese sunt susținute de mare majoritate a membrilor și susținătorilor PCRM-ului.
Igor Dodon a refuzat să nominalizeze cine sunt susținătorii, dar și cei împotriva ideii de modernizare a partidului. Dar ce ar presupune această modernizare, Igor Dodon a spus că va explica mai târziu, după ce modernizarea va fi discutată în interiorul partidului. Analistul Bogdan Țârdea spune că în PCRM există două tabere, una reformistă a lui Dodon și alta conservativă a lui Voronin, ultima blocând modernizarea dorită de Dodon.
În partid sunt persoane care nu-și doresc modernizarea și sunt persoane care prin modernizare înțeleg cu totul altceva decât o înțelege Dodon. Cred că Voronin este mai rezervat față de acele proiecte de modernizare pe care le propune Igor Dodon. Lupta în interiorul partidului continuă. Cei care se opun modernizării radicale sunt mai mulți în PCRM. Presupun că sunt mai puternici și presupun că demersurile lui Igor Dodon la această etapă, cel puțin, nu au sorți de izbândă.
Același punct de vedere este împărtășit și de un alt analist, Mihai Cernenco, care spune că dacă Igor Dodon va insista prea mult cu modernizarea, riscă să fie alungat din partid.
Totuși prevalează în cadrul formațiunii sale prevalează acei ortodoxi care le place brandurile. Eu sunt departe de ideea și de a crede că lucrul ăsta i-ar putea să-i reușească de a moderniza formațiunea, dacă nu-l vor alunga din formațiune.
Se pare că ambiția lui Dodon nu este susținută nici de liderul PCRM, Vladimir Voronin, care declarase săptămâna trecută că Dodon este un bun manager, dar un politician prea verde pentru a-și face astfel de planuri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Ungheni și Telenești s-au produs astăzi evenimente neobișnuite pentru această perioadă post-electorală. În consiliile celor două raioane s-au creat alianțe majoritare după modelul coaliției de guvernare centrale. Consilierii Partidului Liberal, Partidului Democrat și Partidului Liberal-Democrat au ales solidar conducerile raioanelor.
Sunt evoluții ieșite din comun pentru că în majoritatea celorlalte raioane consilierii au format până acum coaliții pestrițe în cele mai neașteptate combinații între partidele puterii și opoziția comunistă, după cum le-a dictat conjunctura locală sau sugestiile de la centru. Intervievat de Valentina Ursu, analistul Gheorghe Cojocaru trece în revistă slăbiciunile, cum le numește, ale coaliției de guvernare răbufnite după alegerile locale de luna trecută.
Slăbiciunile alianței celor trei partide de guvernare se reproduc și se multiplică tot mai mult și la nivelul administrațiilor locale alese recent. Cert este un lucru, alianța de la centru nu se regăsește în structurile administrației publice locale, iar acest fapt nu are cum favoriza consolidarea actualei guvernări.
Poate că la nivelul consiliilor sătești, orășenești, raionale, acolo unde, după cum bine se cunoaște, culoarea politică contează mai puțin, poate că acolo nici nu ar fi nevoie de asemenea alianțe ca cea la nivel național.
Sigur, culoarea pisicii, după cum spune o maximă chineză, nu contează, contează ca pisica să prindă șoareci și cu toate acestea, modul în care se formează aceste alianțe ad hoc în teritoriu este în același timp și o diagnoză asupra stării de lucruri din cadrul alianței pentru integrare europeană și un semnal prost pentru electoratul democratic care nu are cum agrea asemenea combinații combinații prin care opoziția comunistă este scoasă de pe tușă și poftită în fruntea administrațiilor publice locale. Se pare că liderii alianței încep să uite că au a face cu un partid comunist nereformat, cochetările cu care sunt riscante, iar menținerea acestuia la putere, grație umărului liberal sau democrat, este de-a dreptul contraproductivă.
Și atunci întrebarea ferească, de ce nu se înțeleg între ei liderii celor trei partide care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană, Vlad Filat, Marian Lupuș și Mihai Ghempu, în această chestiune a preluării de comun acord a autorităților locale?
În istorie, adesea se întâmplă că cei investiți cu puterea nu au orizontul și luciditatea necesară să privească lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, nu au nici forța necesară să-și stăpânească orgoliile mărunte sau se lasă ușor atrași în apele tulburi ale vieții politice, de unde riscă să nu se mai ridice niciodată la suprafață. De vreo jumătate de an încoace, liderii alianței nu mai au idei proaspete și nici ași în mânecă, dar iată că apar cu regularitate pe ringurile televiziunilor publice sau private pentru a se produce în rolul unor actori politici de mâna a doua și mereu cu fața înăcrită. Este mult mai ușor și mai antrenant, poate, pentru unii dintre aceștia să se păruiască zilnic la televizor decât să miște carul din loc.
Domnule Cojocaru, și care ar putea fi consecințele acestor alianțe pestrițe din teritoriu?
Aceste asocieri peste noapte din teritoriu, și nu cred că putem vorbi aici de alianțe în adevăratul sens al cuvântului, deci consecințele acestor asocieri se vor vedea, bineînțeles, ulterior, însă este clar că ele vulnerabilizează poziția actualei guvernări democratice, introduc un element de imprevizibilitate în viața politică și de disconfort, dacă nu de decepție, în mediul electoratului democratic.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. La emisiunea noastră, sinteza zilei de la ora 21, aflați ce planuri își fac autoritățile după scumpirea gazelor rusești, să mărească tarifele interne brusc sau treptat.
În minutele următoare ne oprim între altele la activitatea sindicală în perioada estivală, mai exact la asigurarea dreptului la odihnă. De asemenea, vom relata despre sfârșitul unei epoci, cea a navetelor spațiale americane. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru majoritatea moldovenilor, odihna prin sindicate este ceva de domeniul trecutului. Cei care măcar o dată au ținut în mână un bilet de odihnă sau de tratamente la organizația sindicală își amintesc cu nostalgie de vremurile când aveau această ocazie să meargă la odihnă pe un preț mai mult simbolic și constată cu tristețe că astăzi pot doar să viseze la așa ceva.
O dată am plecat în viața mea, în 1984, după o boală. Atunci eu înțeles că trebuie, dar așa nu prea, tot acolo era sub mână. De atunci e gata, dar am lucrat până în 2010.
M-au urmărit la Sergeevca și am fost în Isentuchi, Caucaz. Vremurile au fost foarte bune. Acum nu pot să spun nimic.
Vă știu de la 92 încoace, nici nu s-a auzit de așa ceva. Și sapa și cu furca și cu coasă, asta e tot odihnă.
De mult, cu 10 lei am cumpărat o foaie, cu 10 ruble. Și m-a costat drumul și m-a odihnit bine două săptămâni la Uceacov. Evident că este nostalgia asta după așa, se duce ieftin și bine, și e relativ bine, nu ca în alte părți, nu ca cu bani, dar totuși
aș dori, da, dacă nu de unii de luat așa ceva, nu se dă.
Chiar dacă salariații au considerabil mai puține șanse acum să obțină un bilet la tratament prin sindicate, am aflat că acestea totuși există. Ce-i drept, trebuie să ai mult noroc, pentru că în acest an, după cum au spus responsabilii de la Confederația Națională a Sindicatelor, la toată populația Republicii revin doar 1400 de bilete la sanatoriile din țară. Trebuie însă de precizat că e vorba doar de bilete de tratament, nu și de odihnă. Iată cum a explicat situația președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Oleg Budza.
Acum noi nu practicăm pentru că lipsa de finanță nu permite să fie procurate foi sau ieftinite foi pentru odihnă. Noi gestionăm împreună cu partenerii, cu patronat și cu guvern, aceia se referă la tratamentul prin balnă sanitarial. Și desigur că s-a redus esențial cota aceasta care se alocă pentru tratament. Dacă a fost un nivel de 30 de milioane, acum e 10 milioane. Și desigur că noi sperăm că va fi totuși rectificările la buget și noi am cerut să fie măcar până la 35 de milioane, pentru că sunt sindicatele mari, educație, știință, sănătate, agrosind, care practic nimerește o foaie acolo într-un colectiv de 200 de persoane și niciun folos nu este în cauza aceasta.
În timp ce sindicatele se gândesc cum să-i facă și pe patronii de la întreprinderi să aloce surse pentru procurarea foilor de tratament, experții sugerează că mingea stă chiar în poarta lor. Cel puțin de această părere este Tatiana Lariușena de la Institutul Viitorul.
Sanatoriul în Cahul este proprietatea sindicatelor, da? Probabil, ieșind din această situație, sindicatele tot așteaptă să se gândească cum se fac mai accesibile aceste și să iasă cu propuneri anumite pentru anumitor companii, fiindcă, după ce știu eu, sanatoriul acesta degradează fără investiții, fără un management deștept, fără o concepție de dezvoltare deșteaptă. Deci ei au ce face și au ce propune.
Chiar și așa, nemulțumirile oamenilor sugerează că sindicatele vor trebui să depună mult efort ca să-și recapete faima de altă dată de părinte grijuliu.
N-am simțit ca sindicatele cu ceva să ne ajute.
La noi e murit organizația asta, Moldova nu. Ei îmi pare că nici nu există sindicate.
Așa văd lucrurile vocile străzii. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Liderii zonei euro dezbat astăzi la Bruxelles condițiile unui posibil nou pachet de ajutoare pentru Grecia îndatorate. Cu o zi mai devreme, liderii germani și francezi Angela Merkel și Nicolas Sarkozy s-au întâlnit la Berlin și au anunțat că au adoptat deja o poziție comună pentru a feri zona euro de adâncirea crizei. Pe fundalul acestor dezbateri și îngrijorări, la București, Banca Națională a anunțat un plan menit să prevină contaminarea României de criza grecească. Relatează Sabina Fati.
România nu exclude întru totul riscul unei contagiuni care ar putea veni dinspre Grecia, țara aflată în pragul falimentului. Cel puțin așa se înțelege dacă luăm în considerare ultimele declarații ale guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Cităm, sistemul bancar românesc nu are expuneri directe asupra crizei datoriilor suverane din Grecia, dar există canale posibile prin care contagiunea se poate propaga, canale care trebuie să fie strict monitorizate. Guvernatorul Băncii Centrale din România spune de fapt că scenariul care ar putea declanșa reacții iraționale prin impactul lor psihologic ar fi cel în care băncile mame cu filiale în România și-ar retrage capitalul, dar guvernatorul precizează că ia în calcul această ecuație. În România activează 4 dintre băncile importante ale Greciei, Alpha Bank, Bank Post, deținută de EFG Eurobank, Pireus Bank și Banca Românească din grupul NBG plus alte 3 bănci mai mici. Așadar, cele 7 bănci grecești cu o cotă de piață totală de 25% reprezintă o felie importantă din sistemul bancar autohton. De aceea, un raport al Băncii Mondiale de anul trecut subliniază că România se numără printre țările vulnerabile la criza datoriilor de stat din zona euro, din moment ce sistemul financiar este strâns interconectat cu cele din statele euro puternic îndatorate, iar economia autohtonă a atras pe de altă parte importante investiții grecești. De pildă, în cele mai importante proiecte imobiliare din România, băncile grecești au investit circa 1 miliard de euro. Practic, grecii au fost cei mai importanti finanțatori ai sectorului imobiliar românesc în ultimii 10 ani. De aceea, problema care se pune nu este doar cea a retragerii unor sume de bani de către băncile mamă din Grecia, ci și cea a solidității filialelor din România, care au dovedit că se descurcă bine, dar care, pe de altă parte, au acordat prin sucursalele locale credite de 13 miliarde de euro, în vreme ce depozitele atrase se ridică numai la 6 miliarde. Guvernatorul Băncii Naționale a României a dat însă asigurări că sistemul bancar este sub control, precizând că Banca Centrală a cerut înaintea testelor europene de stres majorarea capitalului pentru anumite bănci cu vulnerabilități. Testele de stres aplicate băncilor din România au fost mult mai dure decât cele realizate în Europa, a argumentat Muguri Sărescu, explicând în același timp că băncile mamă din Grecia cu filiale în România s-au comportat impecabil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Centrul Spațial Kennedy din Florida a aterizat astăzi, după o misiune de 2 săptămâni în spațiul cosmic, naveta americană Atlantis. A fost o întoarcere acasă mai specială și încărcată de emoții, pentru că ea a pus capăt programului de 3 decenii al navetelor spațiale americane.
La aterizare, comandantul lui Atlantis Chris Ferguson le-a spus prin radio controlorilor NASA de la Sol că ultima misiune a fost îndeplinită, iar după 30 de ani în serviciu, navetele și-au câștigat locul în istorie, oprindu-se astăzi definitiv. Corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Crasțev, a sintetizat realizările, dar și eșecurile epocii navetelor într-o relatare prezentată de Mircea Țicudean.
După lansarea Columbiei în 1981, navetele spațiale au fost timp de 3 decenii un simbol al superiorității tehnologice a Statelor Unite și a avansului lor în cursa pentru explorarea spațiului cosmic. Cele 5 nave, a căror construcție și întreținere a costat $210 miliarde, au fost cele mai rapide vehicule cu aripi din istorie. Peste 350 de cosmonauți din 16 țări, inclusiv 49 de femei, au zburat la bordul navetelor, care au acoperit împreună o distanță de 800 de milioane de kilometri în jurul Pământului. Navetele spațiale au jucat și un rol important diplomatic, consolidând cooperarea americano-rusă prin zborurile către stațiile rusești, mai întâi Mir, apoi spre Stația Spațială Internațională. Istoria navetelor a avut și episoade întunecate. A 25-a misiune, transmisă în direct spre milioane de telespectatori, la 28 ianuarie 1986 s-a încheiat cu o catastrofă, când naveta Challenger s-a dezintegrat în aer la 73 de secunde după lansare. Au murit atunci 7 cosmonauți, inclusiv prima profesoară ce urma să ajungă în spațiul cosmic, Christa McAuliffe. În februarie 2003 a urmat a doua mare tragedie din istoria navetelor, când Columbia și echipajul ei au pierit în flăcări la reintrarea în atmosferă. Purtătorul de cuvânt NASA, Kyle Herring, crede că, deși navetele au avut limitele lor, ele nu vor fi uitate. Herring a spus că navetele americane au avut un rol esențial în asamblarea stației spațiale internaționale și s-au dovedit utile și în multe alte misiuni, devenind un model de multifuncționalitate. Retragerea din circulația navetelor stârnește regrete printre admiratori și creatori. Wayne Hale, fost manager al programului navetelor la NASA, se declară întristat de faptul că navetele vor fi retrase înainte ca Statele Unite să fie realizat un program pentru înlocuirea lor. Corespondentul nostru la New York amintește că după dezastrul Columbiei din 2003, președintele de atunci, George W. Bush, a anunțat că după finisarea stației spațiale internaționale, programul va fi încheiat. Tot administrația Bush întrevedea un nou program numit Constellation, care urma să ducă oameni pe Lună și pe Marte. Dar în 2010, administrația actualului președinte Barack Obama a constatat că noul proiect nu este fezabil și că zborurile cosmice americane se vor baza deocamdată pe companii private și pe cooperarea cu rușii. Corespondentul nostru, Nicola Crastev, spune că anul acesta NASA a acordat cam $270 de milioane unor companii private, 4 la număr, care se angajează să construiască rachete și nave comerciale capabile să transporte oameni și mărfuri în spațiul cosmic. Planul american este ca monopolul rusesc în domeniu să dureze numai până în 2016. La acea dată, Discovery, Endeavour și Atlantis vor avea de mult o nouă misiune de exponate la muzeele spațiului cosmic din Los Angeles, New York și Washington.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Luminița Netedu de la săptămânalul local din Cimișlea, Gazeta de Sud.
Sub titlul Românii din Ucraina se pot ruga în limba lor, propunem cititorilor un reportaj de la un eveniment deosebit care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Hagi Kurda, actualmente Camășovka, sat românesc, în prezent aflat în componența Ucrainei. Aici, pentru prima dată după 60 de ani, a fost ființită o biserică românească din sudul Basarabiei. Deci reportul nostru a aflat că oamenii din Hagi Kurda nu au biserică din 1979, când în sat au apărut 2 buldozere și le-au făcut praf lăcașul sfânt, era un loc bisericii, a fost înălțat un monument al eroilor sovietici. A devenit deja tradiție ca în a doua jumătate a lunii iulie la Cimișlia să aibă loc comemorarea eroilor căzuți pe câmpul de luptă în războiul pentru independența și integritatea Republicii Moldova din 1992. Cine sunt cei care își cinstesc camarazii de luptă și ce distincții au primit, află din ediția de vineri a ziarului Gazeta de Sud. Actualmente, practic, în toate școlile sunt în plină desfășurare reparațiile curente. În lipsa fondurilor bugetare, cum se descurcă unele instituții de învățământ? Bunăoară, gimnaziul Sagaidac, cele din Cenac, Topala, liceul teoretic Mihai Eminescu din Cimișlea, Gazeta de Sud relatează în numărul de vineri.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de sfârșit la ora 7. Mâine dimineața, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, care sunt prioritățile unei ample reforme în învățământ pregătite de Ministerul Educației.
Astăzi, la ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, aflați ce planuri își fac autoritățile după scumpirea gazelor rusești, să mărească tarifele interne brusc sau treptat. De asemenea, vom relata despre nemulțumirile românilor posesori de certificate de revoluționar față de o măsură austeră propusă de Guvernul de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.